Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssi lauantaina aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita kokoontuu kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, me toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssin lauantain aamukokoukseen, ja toivotamme lämpimästi tervetulleiksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa. On kaunis kevätpäivä Salt Lake Cityssä. Ja meidän rakas profeettamme Thomas S. Monson, joka johtaa tämän, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa, ja toivotamme heidät tervetulleiksi. Tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Richard Elliott ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Sun kättesi työt niin ihmeiset on, ja ilahduttaa nyt meitä laululla Herran lapset saapukaa. Sitten alkurukouksen pitää sisar Linda K. Burton, apuyhdistyksen ylijohtaja. Sen jälkeen kuoro laulaa laulun Mua Jeesus rakastaa.
Rakas taivaallinen isämme, olemme iloissamme, että voimme tulla yhdessä tänne tänä kaunina kevätaamuna. Me rakastamme sinua, rakastamme poikaasi ja kiitämme hänen sovitustyöstään ja hänen ylösnousemuksestaan. Se antaa meille toivoa. Juhlimme hänen elämäänsä joka vie sinun luoksesi, kun seuraamme häntä. Iloitsemme, että voimme olla profeettojen ja ilmoitusten saajien kanssa, erityisesti profeettamme Thomas Simonsonin kanssa. Anna hänelle voimaa, jota hän tarvitsee, kun hän johtaa näitä konferenssikokouksia. Auta meitä olemaan parempia, kun yritämme mennä eteenpäin liiton tiellä, joka johtaa luoksesi. Auta meitä, että voisimme tuntea henkesi, että voisimme oppia Pyhän Hengen kautta, jotta voimme oppia paremmin olemaan vastaanottamaan poikasi toisen tulemisen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency.
Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu sisään Mary R. Durham, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu vanhin Donald L. Hallström, 70 johtokunnasta.
My beloved brothers and sisters, I welcome you to the
100th. Toivotan teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssiin. Riemuitsen siitä, että saan olla teidän kanssanne ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi.
I am grateful.
Olen kiitollinen, että te olette tulleet konferenssiin, että voitte tuntea innoitusta taivaasta ja voitte tuntea olevanne lähempänä taivaallista Isäämme ja Herraa Jeesusta Kristusta. Tässä kokouksessa, joka ulottuu kaikkialle maailmaan, on koolla miljoonia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, jotka ovat tehneet liiton muistaa hänet aina ja palvella häntä. Nykyajan tekniikan ihmeen ansiosta aikaero ja valtaisat etäisyyserot katoavat. Olemme kokoontuneet aivan kuin olisimme kaikki yhdessä koolla yhdessä suuressa salissa. Mutta yhteen kokoontumistammekin tärkeämpää on hän, jonka nimessä me kokoonnumme. Herra on luvannut, että vaikka maan päällä on nykyään suuri määrä hänen opetuslapsiaan, hän olisi lähellä meitä jokaista. Hän sanoi pienelle opetuslasten joukolleen vuonna 1829, totisesti, totisesti minä sanon teille, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, katso, minä olen siellä heidän keskellään. Samoin minä olen teidän keskellänne. Meitä on enemmän kuin yksi tai kaksi. Suuri joukko hänen opetuslapsiaan on kokoontunut tähän konferenssiin. Ja lupauksen mukaisesti Herra on meidän keskellämme. Koska hän on ylösnoussut ja kirkastettu olento, hän ei ole fyysisesti paikalla kaikkialla, missä pyhiä kokoontuu. Mutta Pyhän Hengen voimalla me voimme tuntea, että hän on täällä meidän kanssamme tänään. Se, missä ja milloin me tunnemme vapahtajan läheisyyttä, riippuu jokaisesta meistä. Hän on antanut tämän käskyn. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ystäväni, että minä jätän nämä sanat teidän pohdiskeltaviksenne sydämessänne tämän käskyn myötä, jonka minä annan teille. Että huudatte minua avuksi, kun minä olen lähellä. Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut. Pyytäkää, niin te saatte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Tiedän, että tänään on kuuntelemassa ainakin kaksi ihmistä, jotka haluavat sitä siunausta koko sydämestään. He pyrkivät vilpittömästi lähestymään Herraa tämän konferenssin aikana. He kumpikin kirjoittivat minulle. Heidän kirjansa saapuivat toimistooni samalla viikolla, anoen samanlaista apua. He kumpikin ovat kirkossa käännynnäisiä ja ovat saaneet aikaisemmin selkeän todistuksen Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen maailman vapahtajan rakkaudesta. He tiesivät, että Herra profeetta Joseph Smith perusti kirkon Jumalalta saamansa suoran ilmoituksen mukaisesti ja että pyhän pappeuden avaimet on palautettu. Kumpikin tunsi todistuksen siitä, että avaimet ovat paikallaan kirkossa nykyään. He ilmaisivat sen vakaan todistuksen minulle kirjeessään. Molemmat kuitenkin surivat sitä, että rakkauden tunne Herraa kohtaan ja tunne hänen rakkaudestaan heitä kohtaan olivat vähenemässä. He kumpikin halusivat koko sydämestään, että auttaisin heitä jälleen tuntemaan samaa iloa ja tuntemaan olevansa rakastettu, kuten he tunsivat tullessaan Jumalan valtakuntaan. Kumpikin ilmaisi pelkäävänsä sitä, että elleivät he voisi saada täysin takaisin niitä rakkauden tunteita vapahtajaa ja hänen kirkkoaan kohtaan, niin heidän kohtaamansa koettelemukset ja koetukset lopulta nujertaisivat heidän uskonsa. He eivät ole yksin tuntiessaan huolta tästä asiasta, eikä heidän koetuksensa ole mitenkään uusi. Kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana vapahtaja antoi meille vertauksen siemenistä ja kylväjästä. Siemen oli Jumalan sana. Kylväjä oli Herra. Siemenen selviytyminen ja sen kasvu riippuvat maaperän tilasta. Muistattehan hänen sanansa. Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti. mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. Osa taas putosi johdakkeisiin, ja johdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Vielä kerran, siemen on Jumalan sana. Maaperä on sen henkilön sydän, joka vastaanottaa siemenen. Meillä kaikilla on paljon yhteistä niiden hyvien ihmisten kanssa, jotka kirjoittivat minulle saadakseen apua ja varmuutta. Meidän kaikkien sydämeen on jossakin vaiheessa kylvetty siemen, eli Jumalan sana. Joidenkin kohdalla se tapahtui lapsuudessa, kun vanhempamme neuvoivat meitä vastaanottamaan kasteen ja konfirmoinnin niiltä, joilla on valtuus. Toiset meistä ovat saaneet opetusta Jumalan kutsumilta palvelijoilta. Jokainen on tuntenut, että siemen on hyvä. Olemme jopa tunteneet paisumisen tunteen sydämessämme ja olemme kokeneet iloa, kun sydämemme ja mielemme on tuntunut laajenevan. Meidän kaikkien uskoa on koeteltu kallisarvoisen siunausten viivästymisellä, niiden ilkeillä hyökkäyksillä, jotka ovat halunneet tuhota uskomme, syntiin houkuttelevilla kiusauksilla sekä itsekkyydellä, joka on vähentänyt pyrkimystämme muokata ja pehmentää sydämemme hengellisiä syvyyksiä. Ne, joita heidän aiemman kokemansa ilon menettäminen murehduttaa, ovat siunattuja. Jotkut eivät huomaa itsessään tapahtuvaa uskon kuihtumista. Saatana on ovela. Hän sanoo niille, joiden hän haluaa olevan onnettomia, että heidän kerran tuntemansa ilo oli lapsellista itsepetosta. Sanomani tänään meille kaikille on se, että muutaman seuraavan päivän aikana meillä tulee olemaan kallisarvoinen tilaisuus päättää, antaa sydämemme pehmetä ja vastaanottaa siemen ja ravita sitä. Siemen on Jumalan sana. Ja sitä vuodatetaan meille kaikille, jotka kuuntelemme ja katsomme ja luemme tämän konferenssin sanomia. Musiikkia, puheita ja todistuksia ovat valmistelleet Jumalan palvelijat, jotka ovat uutterasti tavoitelleet Pyhää Henkeä johdattamaan heitä heidän valmistautumisessaan. Konferenssipäivien lähestyessä he ovat rukoilleet entistä pidempään ja nöyremmin. He ovat rukoilleet voimaa kannustaa teitä tekemään valintoja, jotka luovat sydämenne ravinteikkaamman maaperän, jossa Jumalan hyvä sana voi kasvaa ja tuottaa sanoa. Jos te kuuntelette hengen avulla, niin te huomaatte sydämenne pehmenevän, uskonne vahvistuvan ja kykynne rakastaa Herraa lisääntyvän. Teidän päätöksenne rukoilla täysin vilpittömin sydämin muuttaa teidän kokemustanne konferenssikokouksissa sekä niitä seuraavina päivinä ja kuukausina. Monet teistä ovat jo aloittaneet tämän. Tämän kokouksen alussa te teitte muutakin kuin vain kuuntelitte rukouksen. Te lisäsitte siihen uskonne, siihen pyyntöön. Te lisäsitte oman uskonne siihen pyyntöön, että Pyhä Henki vuodatettaisiin siunauksena meidän päällemme. Kun lisäsitte oman hiljaisen pyyntönne Jeesuksen Kristuksen nimessä, te pääsitte lähemmäksi häntä. Tämä on hänen konferenssinsa. Ainoastaan Pyhä Henki voi tuoda niitä siunauksia, joita Herra haluaa meille. Rakkaudessaan meitä kohtaan hän on luvannut, että voimme tuntea sen. Mitä he puhuvatkin Pyhän Hengen innoittamina, se on pyhä kirjoitus. On Herran tahto, on Herran mieli, on Herran sana, on Herran ääni ja Jumalan voima pelastukseksi. Katso, tämä on Herran lupaus teille, oite minun palvelijani. Ja nyt, olkaa rohkealla mielellä, älkääkä pelätkö, sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne, ja seison teidän rinnallanne, ja teidän tulee todistaa minusta, nimittäin Jeesuksesta Kristuksesta, että minä olen elävän Jumalan poika, että minä olin, että minä olen, ja että minä olen tuleva. Joka kerta, kun Jumalan palvelija tulee puhujakorokkeelle, te voitte rukoilla ja lisätä oman uskonne siihen, että opinjan liittyen luvussa 50 oleva Herran lupaus täyttyisi. Totisesti minä sanon teille, saarnaako se, jonka minä olen asettanut ja lähettänyt maailmaan, saarnaamaan totuuden sanaa lohduttajan mukaan totuuden hengessä, sitä totuuden hengessä vai jollakin muulla tavalla? Ja jos se tapahtuu jollakin muulla tavalla, se ei ole Jumalasta. Ja vielä, ottaako se, joka ottaa vastaan totuuden sanan, sen vastaan totuuden hengen kautta vai jollakin muulla tavalla? Jos se tapahtuu jollakin muulla tavalla, se ei ole Jumalasta. Miksi siis ette voi ymmärtää ja tietää, että se, joka ottaa sanan vastaan totuuden hengen kautta, ottaa sen vastaan sellaisena kuin sitä saarnataan totuuden hengen mukaan? Sen tähden se, joka saarnaa ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä. Voitte rukoilla, kun kuoro on aloittamassa laulamisen. Kuoronjohtaja, urkurit ja kuoron jäsenet ovat rukoilleet ja harjoitelleet rukous sydämessään, uskoa osoittaen, että laulujen sävel ja sanat pehmittäisivät ihmisten sydämen ja kasvattaisivat heidän voimaansa vahvistaa muiden uskoa. He esiintyvät Herralle aivan kuin he olisivat hänen edessään, tietoisina siitä, että meidän taivaallinen isämme kuulee heitä yhtä varmasti kuin hän kuulee heidän henkilökohtaiset rukouksensa. Yhdessä he ovat tehneet työtä rakkautta osoittain, jotta vapahtaan lupaus Emma Smithille täyttyisi. Sillä minun sieluni on mieltynyt sydämen lauluun, niin vanhurskaiden laulu on minulle rukous, ja siihen vastataan siunauksella heidän päällensä. Jos te heidän laulamisensa aikana paitsi kuuntelette, myös rukoilette, niin teidän rukouksiinne ja heidän rukouksiinsa vastataan siunauksella, sekä teidän päällenne että heidän. Te tunnette vapahtajan rakkauden ja hyväksymisen siunauksen. Kaikki, jotka liittyvät mukaan siihen ylistykseen, tuntevat rakkautensa häntä kohtaan kasvavan. Saatatte päättää, että kun puhuja näyttää lähestyvän puheensa loppua, puhuja rukoilee sisimmässään isältä, että Pyhä Henki antaisi hänelle ne todistuksen sanat, jotka kohottavat kuulijoiden sydäntä, toiveita ja päättäväisyyttä muistaa vapahtaja aina ja pitää hänen meille antamansa käskyn. Todistus ei ole pelkästään puheen sanomaa koskeva lausuma. Se on vahvistus siitä totuudesta, jonka henki voi kuljettaa niiden sydämeen, jotka rukoilevat apua, jumalallista ohjausta ja sitä, että he saavat kokea Kristuksen puhdasta rakkautta. Tosi todistus annetaan puhujille. Heidän sanomansa saattaa olla lyhyt, mutta se kantautuu sen nöyrän kuulijan sydämeen, joka on tullut konferenssiin janoten kuulevansa Jumalan hyvää sanaa. Tiedän kokemuksesta, mitä hyvien ihmisten usko voi saada aikaan tuodessaan hengen sanoja puheen päätteeksi. Useammin kuin kerran joku on sanonut minulle todistukseni lausumisen jälkeen, kuinka sinä tiesit, että minun oli niin kovin tarpeen kuulla? Olen oppinut olemaan yllättymättä, kun en pysty muistamaan sanoneeni niitä sanoja. Minä puhuin todistuksen sanat, mutta Herra oli läsnä ja antoi ne minulle sillä hetkellä. Lupaus siitä, että Herra antaa meille sanat sillä hetkellä, kun niitä tarvitsemme, pätee varsinkin todistamiseen. Kuunnelkaa tarkoin todistuksia, joita lausutaan tässä konferenssissa. Tunnette olevanne lähempänä Herraa. Voitte aavistaa, että olen tulossa siihen vaiheeseen, jolloin viimeistelen sanomani, jonka olen pyrkinyt ilmaisemaan todistuksella totuudesta. Teidän rukouksenne auttavat minua niin, että minulle annetaan todistuksen sanat, jotka voivat auttaa jotakuta, joka kaipaa vastausta kysymyksiinsä. Jätän teille varman todistukseni siitä, että meidän taivaallinen isämme, suuri Elohim, rakastaa meitä ja tuntee meidät jokaisen. Hänen johdollaan hänen poikansa Jehova oli luoja. Minä todistan, että Jeesus nasaretilainen syntyi Jumalan poikana. Hän paransi sairaita, antoi sokeille näön ja herätti kuolleista. Hän maksoi taivaallisen isän jokaisen kuolevaisuuteen syntyneen lapsen kaikkien syntien hinnan. Hän katkaisi kuolevan siteet kaikkien puolesta, kun hän nousi haudasta. Sinä ensimmäisenä pääsiäissunnuntaina. Hän elää tänä päivänä, Jumala, ylösnoussut ja kirkastettu. Tämä on ainoa tosi kirkko, ja hän on sen tärkein kulmakivi. Thomas S. Monson on hänen profeettansa koko maailmalle. Profeetat ja apostolit, joita kuulette tässä konferenssissa, puhuvat Herran puolesta. He ovat hänen palvelijoitaan, valtuutettuja toimimaan hänen nimessään. Hän kulkee palvelijoidensa edessä maailmassa. Minä tiedän tämän. Ja tästä todistan hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Nuori isä oli kirjaimellisesti uppoamassa. Hän oli lähtenyt kahden lapsensa ja appensa kanssa kävelylle järven ympäri. Heidän ympärillään kohosi mahtavat, mäntyjen peittämät vuoret, ja taivas oli sininen, täynnä valkeita pilvenhattaroita, jotka huokuivat kauneutta ja tyyneyttä. Kun lapsille tuli kuuma ja he väsähtivät, miehet päättivät ottaa lapset selkäänsä ja uida lyhyen matkan järven poikki. Se vaikutti helpolta. Aina siihen saakka, kunnes sisästä alkoi tuntua, että häntä vedettiin alaspäin ja kaikki alkoi käydä kovin raskaaksi. Vesi painoi häntä järven pohjaa kohti ja hän hätääntyi. Kuinka hän kykenisi pysymään pinnalla? Ja vieläpä rakas pieni tyttärensä selässään. Hän huusi apua, mutta hänen äänensä ei kantanut riittävän pitkälle. Appi oli liian kaukana kuullakseen hänen epätoivoisen avun pyytönsä. Hän tunsi itsensä yksinäiseksi ja avuttomaksi. Voitteko kuvitella tuntevanne itsenne yhtä yksinäiseksi kuin hän tunsi, kykenemättömäksi tarttumaan mihinkään, mistä pitää kiinni, ja kamppailemaan epätoivoisessa tilanteessa oman henkenne ja lapsenne hengen puolesta? Me kaikki koemme valitettavasti jossakin määrin tuon tunteen, kun olemme tilanteissa, joissa tarvitsemme epätoivoisesti apua selviytyäksemme ja pelastaaksemme rakkaamme. Hän oli jo lähes paniikissa, kunnes tajusi, että hänen veden täytymät kenkänsä vetivät häntä alaspäin. Hän yritti saada painavat kenkänsä pois jalastaan koettaen samalla pysyä pinnalla. Mutta tuntui siltä, kuin ne olisivat olleet imuvoimalla kiinni jaloissa. Kengännahat olivat turvonneet vedestä ja tiukensivat kenkiä yhä enemmän. Hän sai ehkäpä viimeisenä epätoivon hetkenään väännettyä kengät jalastaan ja vapautui vihdoin niiden otteesta ja ne vajosivat nopeasti järven pohjaan. Vapauduttuaan raskaasta painosta, joka oli vetänyt häntä alaspäin, hän pyrähti välittömästi tyttärensä kanssa ylöspäin. Hän kykeni nyt uimaan eteenpäin kohti järven toista rantaa ja turvaa. Meistä kaikista saattaa ajoittain tuntua siltä, kuin olisimme hukkumassa. Elämä voi olla raskasta. Tämä maailma, jossa elämme, on meluisa ja kiireinen. Ellemme ole varovaisia, niin se, mikä on tästä maailmasta, voi työntää sivun sen, mikä on hengen. Kuinka noudatamme tämän isän esimerkkiä ja potkimme pois jotakin kantamaamme maallista painoa, jotta voimme pitää lastemme pään sekä oman huolestuneen mielemme veden pinnan yläpuolella? Kuinka me voimme, kuten Paavali neuvoi, panna pois kaiken, mikä painaa? Kuinka me voimme valmistaa lapsiamme sitä päivää varten, kun he eivät voi enää takertua meihin ja meidän todistukseemme, kun he itse ovat niitä, jotka uivat? Vastaus löytyy, kun me tunnistamme tämän jumalallisen voiman lähteen. Se on lähde, jota usein aliarvioidaan. Mutta kuitenkin sitä voidaan käyttää päivittäin keventämään kuormaamme ja opastamaan rakkaita lapsiamme. Tuo lähde on Pyhän Hengen opastava lahja. 8 vuoden iässä lapset voivat mennä kasteelle. He tekevät liiton Jumalan kanssa ja oppivat tuon liiton merkityksen. He ovat rakkaidensa ympäröimiä, kun he saavat upotuskasteen ja nousevat kastealtaasta tuntien suurta iloa. Sitten he saavat Pyhän Hengen sanomattoman suuren lahjan. Lahjan, joka voi opastaa heitä alinomaa, kun he elävät tuon lahjan arvoisesti. Vanhin David A. Bednar on sanonut, tämän toimituksen yksinkertaisuus voi saada meidät unohtamaan sen merkittävyyden. Nämä 4 sanaa, ota vastaan Pyhä Henki, eivät ole passiivinen julistus, vaan pappeuskäsky. Velvoittava kehotus toimia, eikä vain olla toiminnan kohteena. Lapsilla on luontainen taipumus tehdä hyvää ja olla hyviä. Voimme tuntea heidän viattomuutensa ja puhtautensa. He ovat myös todella herkkiä tuntemaan hiljaisen vienon äänen. Luussa 3. Nefi 26 vapahtaja osoitti meille lasten hengellisen kyvyn. Hän kirvoitti heidän kielensä, ja he puhuivat isilleen suuria ja ihmeellisiä asioita, vielä suurempia kuin hän oli ilmoittanut kansalle. Väkijoukko sekä näki että kuuli näitä lapsia, niin jopa imeväisetkin aukaisivat suunsa ja puhuivat ihmeellisiä asioita. Kuinka me vanhemmat voisimme kasvattaa pienokaistamme hengellistä kykyä? Kuinka me opetamme heitä potkimaan pois maalliset vaikutteet ja luottamaan henkeen silloin, kun emme ole heidän kanssaan ja he ovat yksin elämänsä syvissä vesissä? Saanen kertoa teille muutamia ajatuksia. Ensinnäkin, me voimme auttaa lapsemme huomaamaan, kun he kuulevat ja tuntevat hengen. Siirtykäämme ajassa taaksepäin vanhan testamentin aikaan katsomaan, kuinka Eeli toimi juuri näin Samuelin kanssa. Nuori Samuel kuuli kaksi kertaa äänen ja juoksi Eelin luo sanoen, tässä olen. En minä kutsunut, Eeli vastasi. Mutta silloin Samuel ei vielä tuntenut Herraa, eikä Herra ollut ennen puhunut hänelle. Kolmannella kerralla Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut Samuelia, ja hän neuvoi Samuelia vastaamaan, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Samuel alkoi tuntea ja tunnistaa Herran äänen ja kuunnella sitä. Mutta tämä nuori poika ei ymmärtänyt sitä, ennen kuin Eeli auttoi häntä tunnistamaan äänen. Ja koska Samuel oli saanut opetusta, tuosta vienosta hiljaisesta äänestä voisi tulla Samuelille tutumpi. Toiseksi me voimme tehdä kodistamme sellaisen, että lapsemme voivat kuulla siellä tuon vienon hiljaisen äänen. Monet vieraiden kielten opettajat uskovat, että lapset oppivat kielen parhaiten kielikylpymenetelmällä, joka tarkoittaa sitä, että he ovat muiden kieltä puhujien ympäröiminä ja heitä pyydetään puhumaan sitä itsekin. He eivät opi ainoastaan sanomaan sanoja, vaan puhumaan sujuvasti ja jopa ajattelemaan uudella kielellä. Paras ympäristö kielikylpymenetelmään hengellisessä kasvatuksessa on koti, jossa hengelliset periaatteet voivat muodostaa perustan jokapäiväiselle elämälle. Teroita Herran sanoja alinomaa lastesi mieleen ja puhun niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Hengellisen kylvyn järjestäminen perheellemme pitää lastemme sydämen avoimena hänen vaikutukselleen. Kolmanneksi, me voimme auttaa lapsemme ymmärtämään, kuinka henki puhuu heille. Joseph Smith on opettanut, jos hän tulee pienen lapsen tykö, hän sopeuttaa itsensä pienen lapsen kielen ja käsityskyvyn tasolle. Eräs äiti havaitsi, että koska lapset oppivat eri tavoin, visuaalisesti, auditiivisesti, taktiilisesti tai kinesteettisesti. Ja mitä enemmän hän tarkkaili lapsiaan, sitä paremmin hän ymmärsi, että Pyhä Henki opettaa hänen lapsiaan tavoilla, joilla he jokainen oppivat parhaiten. Toinen äiti kertoi erästä kokemuksesta, kun hän auttoi lapsiaan oppimaan tunnistamaan hengen. Joskus, hän kirjoitti, lapset eivät ymmärrä, että jokin toistuva ajatus, lohdun tunne itkemisen jälkeen tai jonkin asian muistaminen juuri oikealla hetkellä ovat kaikki tapoja, joilla Pyhä Henki on yhteydessä heidän kanssaan. Hän jatkaa, opetan lapseni keskittymään siihen, mitä he tuntevat, ja toimimaan sen mukaisesti. Hengen tunteminen ja tunnistaminen tuo lastemme elämään hengellisen kyvyn, ja ääni, jonka he oppivat tuntemaan, käy heille yhä selkeämmäksi. Käy, kuten vanhin Richard G. Scott on sanonut, kun saatte kokemusta ja onnistumisia hengen johdatuksella toimimisesta, luottamuksenne tunteminne vaikutelmiin voi tulla varmemmaksi kuin luottamuksenne siihen, mitä näette tai kuulette. Meidän ei tarvitse pelätä, kun näemme lastemme lähtevän elämän vesille, koska olemme auttaneet heitä pääsemään eroon maallisesta painolastista. Olemme opettaneet heitä elämään hengen opastavan lahjan mukaan. Tuo lahja keventää edelleen heidän kantamansa painolastia ja johdattaa heidät takaisin heidän taivaalliseen kotiinsa, mikäli he elävät sen mukaisesti ja seuraavat sen kehotuksia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Taivaallisen perintömme oikea ymmärtäminen on perustava tieto siitä, että olemme elävän Jumalan lapsia. Siitä syystä yksi hänen pyhimmistä nimistään on Isä, taivaallinen Isä. Profeetat kautta aikojen ovat selkeästi opettaneet tätä oppia. Kun saatana kiusasi Moosesta, tämä torjui hänet sanoen, kuka sinä olet, sillä katso, minä olen Jumalan poika. Kohdistaen sanansa Israelille, psalminkirjoittaja julisti, olette jumalia kaikki tyyni, korkeimman poikia. Paavali opetti Aeropaakilla ateenalaisille, että he ovat Jumalan sukua. Joseph Smith ja Sidney Rigdon saivat näyn, jossa he näkivät isän ja pojan. Ja taivaallinen ääni julisti, että maailman asukkaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä. Vuonna 1995 15 elävää apostolia ja profeettaa vahvistivat. Kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär. Presidentti Thomas S. Monson on todistanut, me olemme elävän Jumalan poikia ja tyttäriä. Emme voi aidosti pitää kiinni tästä vakaumuksesta kokematta syvällistä, uudenlaista voiman ja väkevyyden tunnetta. Tämä oppi on niin perustavanlaatuinen, niin usein esitetty ja niin vaistomaisen yksinkertainen, että se voi tuntua arkipäiväiseltä, kun todellisuudessa se on ihmeellisintä tietoa, mitä voimme saada. Taivaallinen perintömme, oikea ymmärtäminen on välttämätöntä korotuksellemme. Se on perustana loistavan pelastussuunnitelman ymmärtämiselle ja uskon vaalimiselle isämme esikoiseen, Jeesukseen Kristukseen ja hänen armolliseen sovitukseensa. Lisäksi se antaa meille jatkuvaa kannustusta solmia välttämättömiä iankaikkisia liittoja ja pitää ne. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, jokainen tähän kokoukseen osallistuva voisi tällä hetkellä ilman kirjoitettuja sanoja tai nuotteja laulaa "Oon lapsi Jumalan". Tämä rakas laulu on tässä kirkossa yksi useimmin lauletuista. Mutta ratkaisevan tärkeä kysymys on, tiedämmekö me sen todella? Tiedämmekö me sen mielessämme ja sydämessämme ja sielussamme? Onko se, että olemme taivaallisten vanhempiemme lapsia, meidän tärkein ja syvällisin identiteettimme? Täällä maan päällä me määrittelemme itsemme monin eri tavoin, kuten syntymäpaikkamme, kansallisuutemme ja kielemme mukaan. Jotkut määrittelevät itsensä myös ammattiinsa tai harrastuksensa mukaan. Nämä maalliset identiteetit eivät ole vääriä, jolleivat ne syrjäytä tai haittaa iankaikkista identiteettiämme. Sitä, että me olemme Jumalan poika tai tytär. Kun nuorin lapsemme oli 6-vuotias ja koulussa ensimmäisellä luokalla, hänen opettajansa antoi lapsille luokassa kirjoitettavan harjoituksen. Oli lokakuu, jolloin joissakin osissa maailmaa vietetään Halloweenia. Vaikka Halloween ei olekaan minun lempijuhlapyhäni, niin kaipa siihen liittyy joitakin viattomia ja puoltavia seikkoja. Opettaja jakoi kullekin pienelle oppilaalle paperin. Sen yläosassa oli yksinkertaisesti piirretty kuva kuvitteellisesta noidasta. Minähän kerroin teille, ettei tämä ole minun lempijuhlapyhäni. Noita seisoi kiehuvan padan ääressä. Paperilla esitettiin kysymys, joka rohkaisisi lapsia käyttämään mielikuvitusta ja testaisi heidän alkeiskirjoitustaitoaan. Olet juuri juonut kupillisen noidan keittämää lientä. Mitä sinulle tapahtui? Tiedostakaa, etten kerro tätä tarinaa suosituksena opettajille. Olet juuri juonut kupillisen noidan keittämää lientä. Mitä sinulle tapahtui? Parhailla aloittelijan kirjoitustaidolla meidän pienokaisemme kirjoitti, minä kuolen ja menen taivaaseen. Siellä on mukavaa. Siellä on kivaa, koska se on paras paikka, koska siellä ollaan taivaallisen isän luona. Todennäköisesti tämä vastaus yllätti lapsemme opettajan. Huomasimme kuitenkin, että kun tyttäremme toi arvostelun kirjoitustehtävän kotiin, hänelle oli annettu tähti, paras arvosana. Tosielämässä me kohtaamme todellisia, ei kuviteltuja vaikeuksia. On tuskaa, fyysistä, emotionaalista ja hengellistä. On sydäntä särkevää murhetta, kun olosuhteet eroavat hyvin paljon siitä, mitä olimme odottaneet. On epäoikeudenmukaisuutta, kun koemme, ettemme ansaitse tilannetta, johon olemme joutuneet. On pettymyksiä, kun joku, johon olemme luottaneet, pettää odotuksemme. On terveyteen ja talouteen liittyviä vastoinkäymisiä, jotka voivat saada meidät pois tolaltamme. Saattaa olla kyseenalaistamisen aikoja, jolloin jokin opinkohta tai historiallinen seikka ylittää meidän tämänhetkisen ymmärryksemme. Kun elämässämme tapahtuu vaikeita asioita, mikä on välitön reaktiomme? Onko se hämmennys vai epäilys vai hengellinen vetäytyminen? Onko se järkytys uskollamme? Syytämmekö me Jumalaa tai muita ihmisiä olosuhteistamme? Vai onko ensimmäinen reaktiomme se, että muistamme, keitä me olemme? Että me olemme rakastavan Jumalan lapsia? Yhdistyykö siihen ehdoton luottamus siihen, että hän sallii jonkin verran maallista kärsimystä, koska hän tietää sen siunaavan meitä, kuten metallin puhdistajan tuli, niin että meistä tulee hänen kaltaisiaan ja saamme iankaikkisen perintömme? Hiljattain olin eräässä kokouksessa vanhin Jeffrey R. Hollandin kanssa, opettaessaan periaatetta siitä, että kuolevainen elämä voi olla tuskallista, mutta vaikeuksillamme on iankaikkinen tarkoitus, vaikka emme sitä sillä hetkellä ymmärtäisikään, vanhin Holland sanoi. Te voitte saada sitä, mitä haluatte, tai te voitte saada jotakin parempaa. 5 kuukautta sitten vaimoni Diane ja minä matkustimme Afrikkaan vanhin David A. Bednarin ja sisar Bednarin kanssa. 6. ja viimeinen maa, jossa kävimme, oli Liberia. Liberia on suuremmoinen maa, jossa asuu hieno kansa ja jolla on rikas historia, mutta siellä ei ole ollut helppoa. 10 vuotta kestänyt poliittinen epävakaisuus ja sisällissodat ovat pahentaneet köyhyyden vitsausta. Sen lisäksi pelottava Ebola-tauti on viimeisimmän epidemian aikana tappanut maassa lähes 5000 ihmistä. Me olimme ensimmäinen maan ulkopuolelta tullut kirkon johtajien ryhmä, joka meni käymään Monroviassa, maan pääkaupungissa, kun maailman terveysjärjestö oli Ebola-kriisin jälkeen julistanut, että maahan matkustaminen on turvallista. Eräänä hyvin helteisenä ja kosteana sunnuntaiaamuna me matkasimme vuokrattuun kokouspaikkaan kaupungin keskustassa. Kaikki mahdolliset tuolit oli laitettu paikoilleen ja yhteensä istumapaikkoja oli 3500. Kaikkiaan osallistujia oli 4100. Miltei kaikkien, jotka tulivat, täytyi matkata jalan tai jollakin epämukavalla julkisella kulkuvälineellä. Pyhien ei ollut helppoa kokoontua yhteen, mutta he tulivat. Useimmat saapuivat muutamia tunteja ennen kokousten ilmoitettua alkamisaikaa. Kun saavuimme saliin, hengellinen ilmapiiri oli innostunut. Pyhät olivat valmiita saamaan opetusta. Kun puhuja lainasi jotakin pyhienkirjoitusten kohtaa, jäsenet toistivat jakeen ääneen. Sillä ei ollut väliä, oliko pyhienkirjoitusten kohta lyhyt vai pitkä, koko kuulijakunta toisti sen yhteen ääneen. Emme välttämättä suosittele tätä käytäntöä, mutta oli epäilemättä vaikuttavaa, että he pystyivät tekemään niin. Ja kuoro, he lauloivat voimallisesti. Innokkaan kuoron johtajan ja 14-vuotiaan nuoren miehen säästäessä kosketin soittimella, jäsenet lauloivat ponnekkaasti ja voimakkaasti. Sitten vanhin Bednar puhui. Tämä oli tietenkin kokoontumisen odotettu kohokohta. Kuulla apostolin opettavan ja todistavan. Puheensa puolivälissä, selvästi hengen johdattamana, vanhin Bednar pysähtyi ja kysyi, osaatteko laulun Niin varma on perustus? Kuulosti siltä, että 4100 ääntä ilmaisi äänekkäänä vastauksena, kyllä. Sitten hän kysyi, osaatteko 7. säkeistön? Jälleen koko joukko vastasi, kyllä. Siihen voimallisen laulun Niin varma on perustus -sovitukseen, jota mormonien tabernaakkelikuoro on laulanut viimeisten 10 vuoden ajan, on sisältynyt 7. säkeistö, jota ei aikaisemmin paljon laulettu. Vanhin Bednar ohjeisti, lauletaanpa säkeistöt 1, 2, 3 ja 7. Ollenkaan epäilemättä kuoronjohtaja nousi seisomaan ja säästöönä toiminut Aaronin pappeuden haltija ryhtyi heti tarmokkaasti soittamaan alkusoittoa. Lauloimme säkeistöt 1, 2 ja 3 sellaisella vakaumuksella, jota en ole tuntenut koskaan aikaisemmin yhteislaulussa. Sitten äänenvoimakkuus ja hengellinen voima kohosivat entisestään, kun ne 4100 ääntä lauloivat 7. säkeistöä ja julistivat. Kun Jeesukseen turvaa, ei joudu pimeään. Hän sisälle käydä saa iloon elämään. En sielua sellaista taistelussaan voi milloinkaan jättää. Voi milloinkaan jättää mä yksin kulkemaan. Sinä päivänä koin yhden elämäni merkittävimmistä hengellisistä tapahtumista ja sain syvällisen opetuksen. Me elämme maailmassa, joka voi saada meidät unohtamaan, keitä me todella olemme. Mitä enemmän ympärillämme on häiriötekijöitä, sitä helpompi meidän on suhtautua välinpitämättömästi yhteyteemme Jumalaan, jättää se huomioitta ja sitten unohtaa se. Liberian pyhillä on aineellisesti vähän ja kuitenkin heillä tuntuu olevan hengellisesti kaikkea. Se, mitä me sinä päivänä Monroviassa näimme, omin silmin, oli ryhmä Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka tiesivät sen. Nykypäivän maailmassa, riippumatta siitä, missä asumme ja missä oloissa elämme, on välttämätöntä, että tärkein identiteettimme on asemamme Jumalan lapsena. Tieto siitä saa uskomme kukoistamaan, kannustaa meitä jatkuvasti parannukseen ja antaa voimaa olla luja ja järkkymätön läpikuolevaisen matkamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear brothers and sisters, on a signal from the conductor, this worldwide congregation of
rakkaat veljet ja sisaret, kuoronjohtajan merkistä tämä kansainvälinen myöhempien aikojen pyhien yleisö nousee laulamaan laulun kuoron kanssa, oi rauhan levon hetkinen. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenen vanhin Gary E. Stevensonin puhuvan. Hänen jälkeensä puhuvat 70 koorumin jäsenet vanhin Kevin R. Duncan ja Stephen A. Snow. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun My Lord, the Lord my pasture will prepare.
This is the 186th annual general conference of the Church of Jesus.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiskonferenssi.
Thank you. As the winter afternoon sun slid behind the expansive snow-covered ski hill.
Iltapäivän aurinko lipui laajan lumipeitteisen hiihtomäen taakse. Jäätävä vuori-ilma puri terävästi poskiamme ja neniämme toimien melkein kuin tiukka paikannäyttäjä, joka ohjasi meitä löytämään automme hiihtokeskuksen pysäköintipaikalla. Siellä mukavissa autoissamme lämmittimet tai vapauttaisivat pian kylmät sormemme ja varpaamme kohmeesta. Jäätyneen lumen narskunta jokaisella askeleella vahvisti, että nyt oli äärimmäisen kylmä ilma. Perhemme oli nauttinut rinteellä hauskasta päivästä, joka oli nyt päättymässä pakkaseen. Tullessamme auton luo kaivoin avaimia takkini taskusta, ja sitten seuraavasta taskusta ja seuraavasta. Missä olivat avaimet? Kaikki odottivat innokkaina avaimia. Auton akku oli ladattu, ja kaikki järjestelmät, myös lämmitys, olivat valmiina toimimaan, mutta ilman avaimia lukitut ovet eivät päästäneet sisään. Ja ilman avaimia moottori ei antaisi ajoneuvolle voimaa. Tuossa vaiheessa keskityimme ennen kaikkea siihen, kuinka pääsisimme sisälle autoon ja lämpimään, mutta en pystynyt olemaan ajattelematta, edes silloin, että siinä saattaisi olla jokin opetus. Ilman avaimia tämä suurenmoinen insinöörityön ihme oli tuskin muuta kuin muovia ja metallia. Vaikka autosta olisi vaikka mihin, niin ilman avaimia se ei voisi suorittaa tarkoitettua tehtävänsä. Mitä enemmän olen pohtinut tätä kokemusta, sitä syvällisempi tästä vertauksesta on minulle tullut. Ihmettelen taivaallisen isän rakkautta lapsiaan kohtaan. Olen syvästi ihmeissäni niistä taivaallisista käynneistä ja suurista iankaikkisuuden näyistä, joita Jumala antoi Joseph Smithille. Ja etenkin sydämeni täyttyy valtavasta kiitollisuudesta pappeuden valtuuden ja pappeuden avainten palautusta kohtaan. Ilman tätä palautusta me jäisimme sen ajoneuvon ulkopuolelle, jota tarvitsemme kuljettamaan meitä kotimatkallamme rakastavien taivaallisten vanhempien luo. Jokaisen sellaisen pelastavan toimituksen suorittaminen, joista liittopolkumme takaisin taivaallisen isämme luo koostuu, edellyttää asianmukaista pappeuden avainten välityksellä tapahtuvaa johtamista. Toukokuussa 1829 Johannes Kastaja ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderille, antoi heille Aaronin pappeuden ja soi heille tuohon pappeuteen liittyvät avaimet. Pian sen jälkeen Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat heille Melkisedekin pappeuden ja avaimet. Lähes 7 vuotta myöhemmin sunnuntaina Kirtlandin temppelissä, vain viikkosen vihkimisen jälkeen, Herra Jehova ilmestyi kirkkaudessa Josephille ja Oliverille. Ja sen jälkeen ilmestyvät Mooses, Elias ja Elia, jotka antavat avaimensa ja taloudenhoitokautensa. Tämä palautettu pappeuden valtuus ja nämä avaimet olivat olleet kadoksissa vuosisatojen ajan. Samalla tavoin kuin poikani ja minä olimme jääneet auton ulkopuolelle, koska auton avaimet olivat hukassa, samoin olivat kaikki taivaallisen isän lapset jääneet vaille Jeesuksen Kristuksen evankeliumin pelastavia toimituksia. Kunnes nämä taivaalliset sanansaattajat jumalallisesti palauttivat ne. Koskaan, ikinä enää, meidän ei tarvitse kysyä, missä ovat avaimet. Kauniina syyspäivänä viime vuonna kävin rauhallisessa metsässä Pennsylvanian osavaltion koillisosassa paikassa, joka tunnetaan pyhissä kirjoituksissa Harmonina. Siellä Johannes Kastaja ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderille ja palautti Aaronin pappeuden. Seison myös Susquehanna-riven rannoilla, missä kastettiin Joseph ja Oliver, jotka olivat saaneet valtuuden ja avaimet. Lähellä tätä samaa jokea Pietari, Jaakob ja Johannes ilmestyivät ja palauttivat Melkisedekin pappeuden siihen liittyvine avaiminen. Nämä paikat ja Josephin ja Emman uudelleen rakennettu ensimmäinen koti, jossa suurin osa mormonikirjasta käännettiin, sekä lähellä oleva Emman vanhempien koti ja vierailukeskus, josta on tullut uusi seurakuntakeskus, muodostavat yhdessä uuden pappeuden palautuksen tapahtumapaikan, jonka presidentti Russell M. Nelson vihki viime vuoden syyskuussa. Tunsin tuolla pyhällä maalla siellä tapahtuneiden taivaallisten tapahtumien voiman ja todellisuuden. Tuo kokemus sai minut pohtimaan ja tutkimaan pappeuden valtuutta ja pappeuden avaimia sekä rukoilemaan niiden johdosta. Se taas herätti minussa halun kertoa kirkon nuorille miehille ja nuorille naisille, kuinka pappeuden valtuus ja palautetut avaimet voivat olla heille siunaukseksi. Ensinnäkin, näiden termien ymmärtäminen voi olla hyödyllistä. Pappeus tai pappeuden valtuus on määritelty Jumalan voimaksi ja valtuudeksi ja täydelliseksi voimaksi tämän maan päällä. Pappeuden avaimet on myös määritelty, jotta ymmärtäisimme. Pappeuden avaimet ovat Jumalan pappeusjohtajille antama valtuus johtaa, valvoa ja hallita hänen pappeudensa käyttöä maan päällä. Pappeuden avaimilla hallitaan pappeuden valtuuden käyttöä. Toimitukset, joista muodostuu kirkon aikakirja, edellyttävät avaimia, eikä toimituksia voi suorittaa ilman valtuutta. Vanhin Oaks on opettanut, että viime kädessä kaikki pappeuden avaimet ovat Herran Jeesuksen Kristuksen hallussa, sillä kyse on hänen pappeudestaan. Hän on se, joka päättää, mitä avaimia kuolevaisille annetaan ja kuinka niitä käytetään. Teille nuorille miehille ja nuorille naisille olen miettinyt kolmea tapaa, joilla te voitte löytää avaimet, eli käyttää pappeuden avaimia ja valtuutta oman elämänne ja muiden elämän siunaukseksi. Ensimmäinen on valmistautua palvelemaan lähetystyössä. Nuoret veljeni ja sisareni, ette ehkä oivalla sitä, mutta lähetystyö on mahdollista meidän taloudenhoitokaudellamme Mooseksen palauttamien Israelin kokoamisen avainten ansiosta. Ajatelkaa, että kentällä palveli näiden avainten alaisuudessa noin 75 000 kokoaikaisen lähetyssaarnaajan joukko. Tämän mielessänne muistakaa, ettei teidän ole koskaan liian aikaista valmistautua palvelemaan lähetystyössä. Ensimmäinen presidenttikunta on neuvonut. Aaronin pappeuden nuori mies, työskentele uutterasti valmistautueksesi edustamaan Herraa lähetyssaarnaajana. Myös nuoret naiset voivat valmistautua, mutta heillä ei ole samaa velvollisuutta palvella. Kaikki valmistautumisenne, palvelette sitten kokoaikaisessa lähetystyössä tai ette, tuo teille kuitenkin elinikäisiä etuja jäsenlähetyssaarnaajana. Toinen tapa löytää avaimet on käydä temppelissä. Vanhan testamentin profeetta Elian palauttamien sinetöimisavaimien ansiosta pyhissä temppeleissä voidaan suorittaa toimituksia. Näissä temppeleissä suoritettujen toimitusten ansiosta yksilöt ja perheet voivat palata taivaallisten vanhempiemme eteen. Me kannustamme teitä nuoria miehiä ja nuoria naisia tutkimaan sukuanne ja etsimään esivanhempienne nimiä ja suorittamaan sijaiskasteita heidän puolestaan temppelissä. Huomaamme, että tätä tapahtuu merkittävässä ja ennalta arvaamattomissa määrin kaikkialla maailmassa. Kastehuoneet monissa temppeleissä ovat täynnä nuoria miehiä ja nuoria naisia varhaisaamusta iltaan. Avaimia, joiden avulla perheitä sidotaan yhteen, käännetään, kun temppeleissä suoritetaan pyhiä toimituksia. Näettekö yhteyden pappeuden avainten palautuksen ja siunausten välillä? Kun ryhdytte tekemään tätä työtä, uskon teidän huomaavan, että Herra on mukana sen yksityiskohdissa. Osoituksena tästä kuulin äskettäin äidistä, joka vei säännöllisesti lapsiaan temppeliin osallistumaan sijaiskasteisiin. Tuona nimenomaisena päivänä, kun tämä perhe oli ollut kasteilla ja oli lähdössä temppelistä, kastehuoneeseen tuli mies, jolla oli suuri nippu omien sukulaistensa nimiä. Tajutessaan, ettei kastehuoneessa ollut ketään auttamassa työssä näiden sukulaisten nimien puolesta, eräs temppelityöntekijä tavoitti lähdössä olleen perheen ja kysyi lapsilta, voisivatko he tulla takaisin ja vaihtaa vielä kerran vaatteita auttaakseen näissä kasteissa. Lapset suostuivat ilomielin ja palasivat kastehuoneeseen. Lasten ollessa kasteilla heidän äitinsä alkoi kuunnellessaan tunnistaa nimiä, ja pian hän tajusi kaikkien ällistykseksi, että tuon miehen nipussa olleet perhenimet olivatkin hänenkin perheensä kuolleita esivanhempia. Mikä suloinen, lempeä ja armoteko. 2 viikkoa sitten Provon keskustan temppeli vihittiin, ja se on nyt 150. toiminnassa oleva kirkon temppeli, joita on ympäri maailmaa. Huomaamme, että kun presidentti Monson hyväksyttiin apostoliksi vuonna 1963, kirkossa oli 12 toiminnassa olevaa temppeliä. Temppelit tulevat yhä lähemmäksi teitä. Kuitenkin niiden teistä, jotka asutte siellä, missä etäisyys tai olosuhteet eivät salli säännöllisiä käyntejä temppelissä, teidän tulee aina pitää itsenne kelvollisina menemään temppeliin. Voitte tehdä tärkeää työtä temppelien ulkopuolella etsiessänne ja lähettäessänne sukulaistenne nimiä temppeliin. Viimeiseksi numero 3. Kulkekaa eteenpäin uskossa. Vanhan testamentin profeetta Abraham sai Herralta suuren siunauksen omalla taloudenhoitokaudellaan. Siihen viitataan joskus Abrahamin liittona. Tuhansia vuosia myöhemmin Abrahamille annetut evankeliumin taloudenhoitokauden siunaukset palautettiin. Tämä tapahtui, kun profeetta Elia ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderille Kirtlandin temppelissä. Tämän palautuksen myötä jokainen teistä voi saada Abrahamille luvatut suuret siunaukset. Nämä siunaukset voivat olla teidän, jos pysytte uskollisina ja elätte kelvollisina. Kirjasessa Nuorten voimaksi ensimmäinen presidenttikunta antaa teille joitakin hyvin käytännöllisiä ohjeita siitä, kuinka voitte kulkea eteenpäin uskossa. Teen yhdenvedon osasta näitä neuvoja. Kun joka aamu ja ilta polvistut rukoilemaan taivallista isäsi, se auttaa sinua tulemaan juuri sellaiseksi kuin Herra haluaa sinun tulevan. Tutki päivittäin pyhiä kirjoituksia ja sovella lukemiasi asioita elämääsi. Pyri joka päivä olemaan kuuliainen. Noudata kaikissa olosuhteissa profeettojen opetuksia. Ole nöyrä ja halukas kuuntelemaan pyhää henkeä. Ensimmäisen presidenttikunnan neuvoja seuraa lupaus, joka johtaa Abrahamin siunausten kautta tuleviin lupauksiin. Kun teet kaiken tämän, Herra saa elämässäsi aikaan paljon enemmän kuin sinä yksinäsi voit. Hän lisää mahdollisuuksiasi, avartaa näkemystäsi ja vahvistaa sinua. Hän antaa sinulle apua, jota tarvitset kohdataksesi koettelemuksesi ja haasteesi. Saat lujemman todistuksen ja löydät todellista iloa, kun opit tuntemaan taivaallisen isäsi ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen ja tunnet heidän rakkautensa sinua kohtaan. Yhteenvetona. Käykää temppelissä, valmistautukaa palvelemaan lähetystyössä ja kulkekaa eteenpäin uskossa. Lopettakaamme nyt siihen, mistä aloitimme. Eli kun olimme jäätävän kylmällä parkkipaikalla kysyen, missä ovat avaimet? Löysin muuten myöhemmin sinä iltana kuin ihmeen kautta avaimet, jotka olivat pudonneet taskustani vuorelle. Herra on osoittanut meille, ettei hän jätä meitä seisomaan purevaan kylmyyteen ilman avaimia tai valtuutta, jotka johtavat meidät turvallisesti kotiin hänen luokseen. Jos olette sellaisia kuin minä, huomaatte usein päivittäisessä elämässä kysyvänne, missä ovat avaimet? Autoon, toimistoon, taloon tai asuntoon. Kun niin käy minulle, en voi kuin hymyillä mielessäni, sillä kun etsin avaimia, huomaan muistelevani palautettujen papereiden avaimia ja presidentti Thomas S. Monsonia, jota me tuemme profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana. Sekä ainoana henkilönä maan päällä, jolla on hallussaan kaikki pappeuden avaimet ja jolla on valtuus käyttää niitä. Niin, avaimet ovat turvallisesti profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien hallussa. Niitä annetaan, delegoidaan ja suodaan muille Herran tahdon mukaan kirkon presidentin alaisuudessa. Todistan, että pappeuden valtuus ja pappeuden avaimet käynnistävät moottorin, avaavat taivaan portit, tuovat taivaallista voimaa avuksi ja viitoittavat liittopolun takaisin rakastavan taivaallisen isämme luokse. Rukoilen, että te, nuorten miesten ja nuorten naisten nouseva sukupolvi, ponnistelette eteenpäin lujina Kristuksessa, jotta ymmärtäisitte, että teillä on pyhä etuoikeus toimia niiden johdolla, joilla on pappeuden avaimet, jotka suovat teille siunauksia, lahjoja ja taivaan voimia. Todistan Isästä Jumalasta, Vapahtajastamme ja lunastajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhästä Hengestä sekä evankeliumin palautuksesta näinä myöhempinä aikoina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
All that is of God.
Kaikki se, mikä on Jumalasta, on rakkautta, valoa ja totuutta. Silti me ihmiset elämme langenneessa maailmassa, joka on joskus täynnä synkkyyttä ja hämmennystä. Ei ole mitenkään yllättävää, että virheitä tehdään, epäoikeudenmukaisuutta ilmenee ja synteihin langetaan. Sen johdosta ei ole yhtäkään elävää sielua, joka ei kerran, jos toisenkin, joutuisi jonkun toisen ajattelemattomien tekojen, loukkaavan käytöksen tai jopa synnillisen toiminnan uhriksi. Se on yksi asia, joka meitä kaikkia yhdistää. Onneksi Jumala lapsiaan kohtaan tuntemassa rakkaudessa ja armossa on valmistanut keinon auttaakseen meitä selviytymään näistä joskus myrskyisistä elämänkokemuksista. Hän on tarjonnut selviytymiskeinon kaikille, jotka joutuvat muiden väärinteon uhriksi. Hän on opettanut meille, että me voimme antaa anteeksi. Vaikka me saatammekin olla uhreja kerran, meidän ei tarvitse olla uhreja toista kertaa kantamalla vihan, katkeruuden, tuskan, kaunan tai jopa koston kuormaa. Me voimme antaa anteeksi ja me voimme olla vapaita. Vuosia sitten aitaa korjatessani sain sormeeni pienen tikun. Tein vähäisen yrityksen poistaa tikun ja luulin poistaneenikin sen, mutta ilmeisesti en ollut onnistunut. Ajan kuluessa tikun päälle kasvoi ihoa ja sormeeni muodostui kyhmy. Se oli ärsyttävä ja joskus kivulias. Vuosia myöhemmin päätin viimein ryhtyä toimeen. En kuitenkaan tehnyt muuta kuin levitin kyhmylle voidetta ja peitin sen siteellä. Toistin tämän menettelyn usein. Ette voi kuvitella yllätystäni, kun kerran sidettä poistaessani tikku oli tullut esiin sormestani. Voide oli pehmentänyt ihon ja niin se, mikä oli aiheuttanut kipua niin monta vuotta, oli päässyt pois. Kun tikku oli poistettu, sormi parani nopeasti, eikä siinä nykyään näy merkkiäkään vammasta. Samalla tavoin anteeksi antamaton sydän hautoo paljon tarpeetonta tuskaa. Kun käytämme vapahtajan sovituksen parantavaa voidetta, hän pehmentää sydämemme ja auttaa meitä muuttumaan. Hän voi parantaa haavoittuneen sielun. Olen vakuuttunut siitä, että useimmat meistä haluavat antaa anteeksi, mutta huomaamme sen hyvin vaikeaksi. Kun olemme kokeneet epäoikeudenmukaisuutta, saatamme olla nopeita sanomaan, se ihminen teki väärin. Hän ansaitsee rangaistuksen, missä on oikeudenmukaisuus. Erehdymme ajattelemaan, että jos me annamme anteeksi, oikeudenmukaisuus ei jotenkin toteudu ja rangaistus vältetään. Niin ei yksinkertaisesti ole. Jumala antaa rangaistuksen, joka on oikeudenmukainen, sillä armo ei voi ryöstää oikeudenmukaisuudelta. Jumala vakuuttaa rakastavasti teille ja minulle. Jättäkää tuomio yksin minulle, sillä se on minun ja minä maksan tekojen mukaan, mutta rauha olkoon teidän kanssanne. Mormonin kirjan profeetta Jaakob lupasi myös, että Jumala lohduttaa teitä ahdingoissanne ja hän ajaa teidän asiaanne ja lähettää rangaistuksen niille, jotka tavoittelevat teidän tuhoanne. Uhreina me voimme, jos olemme uskollisia, saada suurta lohtua tiedosta, että Jumala hyvittää meille jokaisen kokemamme vääryyden. Vanhin Joseph B. Worthlin on sanonut, Herra hyvittää uskollisille jokaisen menetyksen. Jokainen tänä päivänä vuodattamamme kyynel korvataan lopullisesti satakertaisesti ilon ja kiitollisuuden kyynelinä. Kun pyrimme antamaan anteeksi muille, yrittäkäämme myös muistaa, että me kaikki kasvamme hengellisesti, mutta me kaikki olemme eri tasolla. Vaikka onkin helppoa huomata muutokset ja kasvu fyysisessä ruumiissa, on vaikeaa nähdä kasvu hengessämme. Yksi avain anteeksiantoon muille on yrittää nähdä heidät siten, kuin Jumala näkee heidät. Toisinaan Jumala saattaa raottaa verhoa ja siunata meitä lahjalla nähdä meitä loukanneen henkilön sydämeen, sieluun ja henkeen. Tuo näkemys saattaa jopa johtaa ylitsevuotavaan rakkauteen tuota henkilöä kohtaan. Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, että Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan on täydellistä. Hän tietää heidän mahdollisuutensa hyvään, heidän menneisyydestään huolimatta. Kaikesta päätellen ei olisi voinut olla hyökkäävämpää ja julmempaa Jeesuksen Kristuksen seuraajien viholasta kuin tarsolainen Saul. Mutta kun Jumala oli näyttänyt Saulille valon ja totuuden, vapahtajalla ei ole koskaan ollut omistautuneempaa, innokkaampaa ja pelottomampaa opetuslasta. Sellainen tuli apostoli Saulista tuli opestoli Paavali. Hänen elämänsä on suuremmoinen esimerkki siitä, että Jumala näkee ihmiset paitsi sellaisena kuin he parhaillaan ovat, mutta myös sellaisena, mitä heistä voi tulla. Meillä kaikilla on oma elämässämme Saulin kaltaisia henkilöitä, joilla on Paavalin kaltaiset mahdollisuudet. Voitteko kuvitella, kuinka perheemme, yhteisömme ja maailma ylipäätään saattaisivat muuttua, jos me kaikki yrittäisimme nähdä toisemme siten kuin Jumala näkee meidät? Liian usein me katsomme loukkaajaa siten kuin katsoisimme jäävuorta. Näemme vain huipun emmekä pinnan alle. Emme tiedä kaikkea, mitä sen henkilön elämässä tapahtuu. Emme tunne hänen menneisyyttään, Me emme tiedä hänen kamppailuistaan, emmekä tiedä millaisia kärsimyksiä hän kantaa. Veljet ja sisaret, ette hän ymmärrä tätä väärin. Antaaksianto ei ole sormien läpikatsomista. Me emme järkeile huonoa käytöstä, emmekä anna jonkun kohdella meitä väärin hänen kamppailujensa, kärsimystensä tai heikkouksiensa vuoksi. Mutta me voimme saada enemmän ymmärrystä ja rauhaa, kun katsomme laajemmasta näkökulmasta. Epäilemättä ne, jotka ovat hengellisesti vähemmän kypsiä, saattavat todella tehdä vakavia virheitä. Silti ketään meistä ei pitäisi määritellä vain sen pahimman mukaan, mitä olemme joskus tehneet. Jumala on täydellinen tuomari. Hän näkee pinnan alle. Hän tietää kaiken ja näkee kaiken. Hän on sanonut, minä Herra annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Kristus itse, ollessaan epäoikeudenmukaisesti syytettynä ja sitten raaasti pahoinpideltynä, ruoskittuna ja jätettynä ristille kärsimään, sanoi juuri tuolla hetkellä, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Lyhytnäköisyydessämme me saatamme joskus helposti kehitellä kaunaa niitä kohtaan, jotka eivät toimi tai ajattele siten kuin me. Saatamme muodostaa suvaitsemattomia asenteita, jotka perustuvat sellaisiin pinnallisiin asioihin, kuten vastakkaisten urheilujoukkueen kannustaminen, erilaiset poliittiset näkemykset tai erilaiset uskonnolliset käsitykset. Presidentti Russell M. Nelson antoi viisaan neuvon sanoessaan, tilaisuudet kuunnella niitä, joilla on erilaisia uskonnollisia tai poliittisia käsityksiä, voivat edistää suvaitsevaisuutta ja oppimista. Mormonin kirjassa puhutaan ajasta, jolloin kirkon väki alkoi ylpistyä silmiensä kopeudessa ja halveksia toisiaan, ja se alkoi vainota niitä, jotka eivät uskoneet sen oman tahdon ja mielen mukaisesti. Muistakaamme kaikki, ettei Jumala katso ihmisen urheilupaidan väriä tai poliittista puoluetta. Sen sijaan, kuten Ammon julisti, Jumala katsoo alas kaikkiin ihmislapsiin ja hän tietää kaikki sydämen ajatukset ja aikeet. Veljet ja sisaret, jos me voitamme elämän kilpailussa, voittakaamme armoa osoittain. Jos häviämme, hävitkäämme armoa osoittain. Sillä jos me elämme osoittain armoa toisiamme kohtaan, armo on oleva palkintonamme viimeisenä päivänä. Aivan kuten me olemme kaikki kerran, jos toisenkin muiden väärinteon uhreja, me olemme myös toisinaan väärintekijöitä. Me kaikki teemme virheitä ja tarvitsemme armoa, laupeutta ja anteeksiantoa. Meidän täytyy muistaa, että saamme anteeksiannon omista synneistämme ja rikkomuksistamme sillä ehdolla, että annamme anteeksi muille. Vapahtaja on sanonut, jos te annatte anteeksi toisille ihmisille, heidän rikkomuksensa antaa taivaallinen isänne anteeksi teille. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Kaikesta siitä, mitä vapahtaja olisi voinut sanoa isä meidän rukouksessa, joka on huomattavan lyhyt, on kiinnostavaa, että hän päätti sisällyttää siihen. Ja anna meille velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Anteeksianto on juuri se syy, miksi Jumala lähetti poikansa, joten riemuitkaamme siitä, että hän on tarjoutunut parantamaan meidät. Vapahtajan sovitus ei ole vain niitä varten, joiden täytyy tehdä parannus. Se on myös niitä varten, joiden täytyy antaa anteeksi. Jos teidän on vaikea antaa anteeksi jollekulle, pyytäkää Jumalaa auttamaan teitä. Anteeksi antaminen on loistava, parantava periaate. Meidän ei tarvitse olla uhri kahta kertaa. Me voimme antaa anteeksi. Todistan Jumalan kestävästä rakkaudesta ja kärsivällisyydestä kaikkia lapsiaan kohtaan, sekä siitä, että hän haluaa meidän rakastavan toisiamme, kuten hän rakastaa meitä. Kun teemme niin, me pääsemme tämän maailman pimeydestä hänen taivaalliseen kirkkauteensa. Tulemme olemaan vapaat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns which help us worship through song.
Kirkossa meitä on siunattu laulukokoelmalla, joka auttaa meitä palvelemaan Jumalaa laulamalla. Kirkon kokouksissamme laulut kutsuvat Herran henkeä, luovat kunnioituksen tunteen, yhdistävät meitä jäseninä ja antavat meille mahdollisuuden ylistää Herraa. Jotkin suurimmista saarnoista on esitetty laulamalla kirkon lauluja. Vain muutama kuukausi kirkon perustamisen jälkeen profeetta Joseph Smith sai ilmoituksen vaimoaan Emmaa varten. Herra ohjasi tätä valmistelemaan pyhien laulun kokoelman sen mukaan, kuin sinulle annetaan, mikä on sinulle mieluisaa, käytettäväksi minun kirkossani. Emma Smith laati laulukokoelman, joka ilmestyi ensin tässä Kirtlandin laulukirjassa vuonna 1836. Tässä ohuessa kirjassa oli vain 90 laulua. Monet niistä olivat muiden protestanttisten uskontokuntien lauluja. Niistä 26 oli säveltänyt William V. Phelps, joka myöhemmin valmisteli laulukirjan painettavaksi ja painoi sen. Kirjassa oli vain sanat, nuotteja ei ollut niiden mukana. Tämä vaatimaton pieni laulukirja osoittautui suureksi siunaukseksi kirkon varhaisille jäsenille. Englanninkielisen laulukirjamme uusin laitos julkaistiin vuonna 1985. Monet Emman vuosikausia sitten valitsemista lauluista ovat edelleen laulukirjassamme. Esimerkiksi Hän elää vapahtajani ja Niin varmaan perustus. Yksi vuoden 1985 laulukirjan uusista lauluista on Olen nöyrä. Tämän rauhallisen laulun on kirjoittanut Gretje Thurberg Rowley, joka kuoli viime vuonna. Hän liittyi kirkkoon vuonna 1950 Havaijissa, missä hän toimi siis opettajana. Sisar Rowley toimi kirkon musiikkikomiteassa ja auttoi laulujen mukauttamisessa eri kielille. Hänen kirjoittamansa teksti lauluun Olen nöyrä pohjautuu kahteen pyhien kirjoitusten jakeeseen. Oppialiitot 112.10 ja Eter 12.27. Eterin kirjan jae kuuluu: Ja jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heikkoutensa. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, sillä jos he nöyrtyvät ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa heissä vahvaksi. Kuten kaikki kirkon laulut, Olen nöyrä opettaa puhtaita ja yksinkertaisia totuuksia. Se opettaa meille, että jos me nöyrymme, rukouksiimme vastataan. Me tunnemme mielenrauhaa, palvelemme tehokkaammin kutsumuksissamme, ja jos pysymme uskollisina, palaamme lopulta taivaallisen isämme luo. Vapahtaja opetti seuraajilleen, että heidän täytyy nöyrtyä pienen lapsen kaltaisiksi päästäkseen taivaan valtakuntaan. Kun kasvatamme omia lapsiamme, meidän tulee auttaa heitä pysymään nöyrinä heidän kypsyessään aikuisiksi. Emme saa tätä aikaan murtamalla heidän tahtoaan epäystävällisyydellä tai pitämällä liian ankaraa kuria. Samalla kun tuemme heidän itseluottamustaan ja oman arvon tuntoaan, meidän on opetettava heille epäitsekkyyden, ystävällisyyden, kuuliaisuuden, nöyryyden, kohteliaisuuden ja vaatimattomuuden luonteenpiirteitä. Meidän täytyy opettaa heitä iloitsemaan sisarusten ja ystävien menestyksestä. Presidentti Howard V. Hunter opetti, että meidän tulee vilpittömästi toivoa toisten menestystä. Ellei näin ole, oman edun tavoittelusta ja muiden päihittämisestä sekä kateudesta ja kaunasta toisten voittojen takia voi tulla pakkomielle lapsillemme. Olen kiitollinen äidistä, jolla nähdessään, että aloin olla liian täynnä itseäni, oli tapana sanoa: poikani, hiukkanen nöyryyttä juuri nyt auttaisi pitkälle. Nöyryys ei ole kuitenkaan varattu opetettavaksi vain lapsille. Meidän kaikkien on pyrittävä tulemaan nöyremmiksi. Nöyryys on välttämätöntä, jotta pääsemme osallisiksi evankeliumin siunauksista. Nöyryyden ansiosta meillä voi olla särkynyt sydän, kun olemme tehneet syntiä tai virheitä, ja sen ansiosta voimme tehdä parannuksen. Nöyryys tekee meistä parempia vanhempia, poikia ja tyttäriä, aviomiehiä ja vaimoja, lähimmäisiä ja ystäviä. Toisaalta tarpeeton ylpeys voi heikentää perhesuhteita, rikkoa avioliittoja ja tuhota ystävyyssuhteita. On erityisen tärkeää muistaa nöyryys, kun kotona aletaan kiistellä. Ajatelkaa kaikkea sitä murhetta, jonka voitte välttää nöyrtymällä sanomaan: anteeksi, olin ajattelematon. Mitä haluaisit? Mitä sinä haluaisit tehdä? En todellakaan ajatellut, tai olen hyvin ylpeä sinusta. Jos näitä pieniä ilmaisuja käytettäisiin nöyrästi, kodeissamme olisi vähemmän kiistoja ja enemmän rauhaa. Pelkästään elämä voi olla, ja usein onkin, nöyräksi tekevä kokemus. Onnettomuus ja sairaus, läheisten kuolema, ihmissuhdeongelmat ja jopa taloudelliset vastoinkäymiset voivat saada meidät polvillemme. Tulivatpa nämä vaikeat kokemukset ilman omaa syytämme, tai väärien päätösten tai huonon harkinnan takia, nämä koettelemukset ovat nöyräksi tekeviä. Jos päätämme olla hengellisesti vastaanottavaisia, pysyä nöyrinä ja ottaa vastaan opetusta, rukouksistamme tulee vilpittömämpiä, ja uskomme ja todistuksemme kasvavat voittaessamme kuolevaisen olemassaolomme koettelemukset. Me kaikki odotamme innokkaina korotusta, mutta ennen sitä meidän täytyy pysyä uskollisina siinä, mitä on kutsuttu nöyryyden laaksoksi. Monta vuotta sitten 15-vuotias poikamme Eric sai vakavan vamman päähänsä. Sydäntämme särki, kun hän oli koomassa yli viikon ajan. Lääkärit sanoivat, että he eivät olleet varmoja siitä, mitä tapahtuisi. Meitä tietysti jännitti, kun hän alkoi palata tajuihinsa. Oletimme, että kaikki olisi nyt kunnossa, mutta erehdyimme. Kun hän heräsi, hän ei pystynyt kävelemään, puhumaan eikä syömään itsenäisesti. Ennen kaikkea häneltä puuttui lyhytkestoinen muisti. Hän pystyi muistamaan lähes kaikki tapahtumat ennen onnettomuutta, mutta hän ei muistanut onnettomuuden jälkeisiä tapahtumia. Ei edes aivan äskettäisiä tapahtumia. Jonkin aikaa olimme huolissamme, että meillä olisi poika, jolla olisi aina 15-vuotiaan mieli. Kaikki oli ollut pojallemme helppoa ennen onnettomuutta. Hän oli ollut urheilullinen ja suosittu ja menestyi koulussa. Aiemmin hänen tulevaisuutensa oli näyttänyt valoisalta. Nyt pelkäsimme, ettei hänellä juuri olisi tulevaisuutta. Ainakaan sellaista, jonka hän muistaisi. Hän ponnisteli nyt oppiakseen uudelleen aivan perustaitoja. Se oli hänelle hyvin nöyräksi tekevä kokemus. Se teki myös hänen vanhempansa nöyriksi. Ihmettelimme, todellakin, kuinka tällaista voi tapahtua. Olimme aina yrittäneet tehdä oikein. Evankeliumin mukaan eläminen on aina ollut ensimmäisellä sijalla perheessämme. Emme voineet ymmärtää, kuinka jotakin näin kauheaa voi tapahtua meille. Kokemus ajoi meidät polvillemme, kun ymmärsimme pian, että hänen kuntoutumisensa veisi kuukausia tai jopa vuosia. Silti vielä vaikeampaa oli tajuta vähitellen, ettei hän tulisi entiselleen. Tuona aikana vuodatimme monia kyyneliä ja rukouksistamme tuli voimallisempia ja vilpittömämpiä. Nöyryyden silmin aloimme vähitellen nähdä pieniä ihmeitä, joita poikamme koki tuona vaikeana aikana. Hän alkoi parantua vähitellen. Hänen asenteensa ja katsantonsa olivat myönteisiä. Nyt poikamme Eric on naimisissa ihanan kumppanin kanssa, ja heillä on 5 suloista lasta. Hän on intohamoinen kouluttaja ja vaikuttaja yhteiskunnassa sekä kirkossa. Ja mikä tärkeintä, hänellä on edelleen sama nöyryyden henki, jonka hän oppi kauan sitten. Entä jos voisimme olla nöyriä jo ennen nöyryyden laakson läpivaeltamista? Alma opetti, siunattuja ovat ne, jotka nöyrtyvät ilman, että heidän on pakko olla nöyriä. Niin, he ovat paljon siunatuimpia kuin ne, joiden on pakko olla nöyriä. Olen kiitollinen profeetoista, jotka ovat opettaneet meille tämän hienon ominaisuuden arvon. Presidentti Spencer W. Kimball, kirkon 12. presidentti, sanoi, kuinka ihminen tulee nöyräksi? Mielestäni häntä tulee muistuttaa jatkuvasti hänen riippuvuudestaan. Riippuvuudesta kenestä? Herrasta. Kuinka voi muistuttaa itseään? Todellisen, jatkuvan, Jumalaa kunnioittavan, kiitollisen rukouksen avulla. Ei pitäisi olla yllätys, että presidentti Kimballin lempilaulu oli Sua tarvitsen mä aina. Vanhin Dallin H. Oaks on kertonut, että se oli johtavien veljen yleisimmin laulama alkulaulu temppelissä hänen alkuvuosinaan 12 koorumissa. Hän kertoi, kuvitelkaa mielessänne, mikä hengellinen vaikutus on pienellä joukolla Herran palvelijoita, jotka laulavat tuota laulua ennen rukousta saadakseen hänen opastustaan suurten tehtäviensä hoitamisessa. Todistan teille nöyryyden tärkeydestä elämässämme. Olen kiitollinen sisar Gregory Rowlin kaltaisista ihmisistä, jotka ovat kirjoittaneet innoittavia sanoja ja säveltäneet musiikkia, jotka auttavat meitä oppimaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppia, johon kuuluu nöyryys. Rukoilen, että me kaikki tavoittelemme elämässämme nöyryyttä, jotta meistä tulisi parempia, vanhempia poikia ja tyttäriä. sekä vapahtajan seuraaja. Rukoilen, että meistä voisi tulla parempia vanhempia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We thank all who have participated this morning and express special gratitude to the Mormon Tabernacle.
Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tänä aamuna, ja ilmaisemme kiitollisuutemme Mormonien Tabernacle-kuorolle siitä kaunista musiikista, jota se on esittänyt. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Dale G. Renlund, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Come the Fount of Every Blessing. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Arnulfo Valenzuela, 70 koorumista.
My dear brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, asuessani Afrikassa pyysin 70 koorumissa palvelevalta vanhin Wilford W. Andersonilta neuvoja köyhyydessä elävien pyhien auttamiseksi. Hän kertoi minulle muun muassa tämän merkittävän oivalluksensa. Mitä etäämpänä antaja ja vastaanottaja ovat toisistaan, sitä enemmän vastaanottaja alkaa kokea olevansa oikeutettu apuun. Tämä periaate on kirkon huoltotyöjärjestelmän perustana. Kun jäsenet eivät kykene huolehtimaan omista tarpeistaan, he kääntyvät ensin perheensä ja sukulaistensa puoleen. Sen jälkeen, mikäli se on tarpeen, he voivat kääntyä myös paikallisten kirkon johtohenkilöiden puoleen saadakseen apua ajallisiin tarpeisiinsa. Perhe ja sukulaiset sekä paikalliset kirkon johtohenkilöt ovat lähimpänä apua tarvitsevia. He ovat usein itsekin olleet samanlaisessa tilanteessa ja ymmärtävät, mikä on parasta auttaa. Koska avunsaajat ovat lähellä antajia, tämän mallin mukaan he ovat kiitollisia ja vähemmän taipuvaisia kokemaan olevansa oikeutettuja. Tällä ajatuksella, mitä etäämpänä antaja ja vastaanottaja ovat toisistaan, sitä enemmän vastaanottaja alkaa kokea olevansa oikeutettu, on myös syvällisiä hengellisiä sovelluksia. Meidän taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus ovat kaikkein tärkeimmät antajat. Mitä kauemmas loittonemme heistä, sitä enemmän koemme oikeutuksen tunnetta. Alamme ajatella, että me ansaitsemme armon ja että meille ollaan velkaa siunauksia. Olemme taipuvaisempia katselemaan ympärillemme, etsimään epäoikeudenmukaisuuksia ja pahastumaan, jopa loukkaantumaan havaitsevamme epäreiluuden johdosta. Vaikka epäoikeudenmukaisuus voi vaihdella vähäisestä musertavaan, niin kun olemme kaukana Jumalasta, pienetkin epäoikeudenmukaisuudet vaikuttavat suurilta. Mielestämme Jumalalla on velvollisuus korjata asiat ja korjata ne juuri nyt. Sitä, miten meidän etäisyytemme taivaalliseen isään ja Jeesuksen Kristukseen vaikuttaa, havainnollistetaan Mormonin kirjassa Nefin ja hänen vanhempien veljensä Laamanin ja Lemuelin välisen jyrkän vastakohdan avulla. Nefi oli sangen halukas tuntemaan Jumalan salaisuuksia, niinpä hän huusi Herran puoleen, ja hänen sydämensä pehmeni. Toisaalta Laaman ja Lemuel olivat etääntyneet Jumalasta, he eivät tunteneet häntä. Nefi otti valittamatta vastaan vaikeita tehtäviä, mutta Laaman ja Lemuel nurisivat monissa asioissa. Nuriseminen on pyhien kirjoitusten vastine lapsenomaisille marisemiselle. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että he nurisivat siksi, etteivät tunteneet sen Jumalan tekoja, joka oli luonut heidät. Nefin läheisyys Jumalaan mahdollisti sen, että hän tunnisti Jumalan lempeät armoteot ja arvosti niitä. Sitä vastoin Laaman ja Lemuel näkivät Nefin saavan siunauksia. He olivat vihaisia hänelle, koska eivät ymmärtäneet Herran menettelyä. Laaman ja Lemuel pitivät saamiaan siunauksia heille kuuluvina ja olettivat kiukkuisina, että heidän tulisi saada enemmän. He näyttivät pitävän Nefin saamia siunauksia itseään kohtaan tehtyinä vääryksinä. Tämä on pyhien kirjoitusten vastine närkästyneelle oikeutuksen tunteelle. Nefi osoitti uskoa Jumalaan toteuttaakseen sen, mitä häntä pyydettiin. Sen sijaan Laaman ja Lemuel olivat sydämeltänsä paatuneita, eivätkä turvautuneet Herraan, kuten heidän olisi pitänyt. He tuntuivat uskovan, että Herra oli velvollinen antamaan vastaukset kysymyksiin, joita he eivät olleet edes esittäneet. Ei Herra meille sellaisia ilmaise, he sanoivat, mutta eivät edes yrittäneet kysyä häneltä. Tämä on pyhien kirjoitusten vastine halveksivalle epäilyvyydelle. Koska Laaman ja Lemuel olivat etääntyneet vapahtajasta, he nurisivat, tulivat riidanhaluisiksi ja olivat vailla uskoa. Heidän mielestään elämä oli epäreilua ja he olivat oikeutettuja Jumalan armoon. Sitä vastoin, koska Nefi oli lähestynyt Jumalaa, hänen oli täytynyt ymmärtää, että elämä olisi kaikkein epäreiluinta Jeesukselle Kristukselle. Vapahtaja kärsisi kaikkein eniten, vaikka oli täysin viaton. Mitä lähempänä olemme Jeesusta Kristusta ajatuksissamme ja sydämemme aikeissa, sitä enemmän arvostamme hänen viattomana kokemaansa kärsimystä. Sitä kiitollisempia olemme armosta ja anteeksiannosta, ja sitä enemmän haluamme tehdä parannusta ja tulla hänen kaltaisikseen. Meidän todellinen etäisyytemme taivaalliseen isään ja Jeesukseen Kristukseen on tärkeä, mutta suunta, johon kuljemme, on vielä paljon tärkeämpi. Jumala on tyytyväisempi katuviin syntisiin, jotka pyrkivät lähestymään häntä, kuin omahyväisiin, vikoja etsiviin ihmisiin, jotka muinaisten, fariseusten ja lainopettajien tavoin eivät ymmärrä, kuinka suuressa parannuksen tarpeessa ovat. Lapsuudessani lauloin erästä ruotsalaista joululaulua, jossa esitetään yksinkertainen, mutta voimallinen opetus. Se, että lähestymme vapahtajaa, saa aikaan muutoksen itsessämme. Sanat kuuluvat näin. Kun joulu valkeneepi, mä riennän seimelleen. Siellä Jeesus lepäileepi, pääl olkivuotehen. Sä poikas, Herra, sallit lapseksi syntyä. Siis lapsuusvuodet kalliit, myös sulle annan mä. Sua Jeesus tarvitsemme, se lasten puoltaja. Suo synneillä ettemme sun mieltäs pahoita. Siirtyessämme kuvannollisesti Betlehemin talliin, jossa Jeesus lepäileepi pääl olkivuotehen, me voimme paremmin ymmärtää vapahtajan olevan luja, lahja hyvätahtoiselta, rakastavalta, taivaalliselta isältä. Sen sijaan, että tuntisimme olevamme oikeutettuja hänen siunauksiinsa ja armoonsa, meissä syntyy voimakas halu lakata tuottamasta Jumalalle enempää murhetta. Olipa meidän tämänhetkinen suuntamme tai etäisyytemme taivaalliseen Isään ja Jeesuksen Kristukseen minkälainen hyvänsä, voimme päättää kääntyä heidän puoleensa ja lähestyä heitä. He auttavat meitä, kuten vapahtaja sanoi nefiläisille ylösnousemuksensa jälkeen. Ja minun isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille, ja jotta minä sen jälkeen, kun minut oli korotettu ristille, voisin vetää kaikki ihmiset luokseni. Ja tästä syystä minut on korotettu. Sen tähden minä isän vallan mukaisesti vedän kaikki ihmiset luokseni. Lähestyäksemme vapahtajaamme, meidän täytyy vahvistaa uskoamme häneen, tehdä liittoja ja pitää ne, sekä pitää pyhä henki luonamme. Meidän täytyy myös toimia uskossa ja noudattaa saamaamme hengellistä ohjausta. Kaikki nämä osa-alueet yhdistyvät sakramentissa. Tosiaankin, paras tuntemani tapa lähestyä Jumalaa on valmistautua tunnollisesti ja nauttia sakramentti kelvollisesti joka viikko. Eräs ystävämme Etelä-Afrikassa kertoi meille, kuinka hän oppi ymmärtämään tämän. Kun Diane oli uusi käännynnäinen, hän kävi kirkossa pienessä lähetysseurakunnassa Johannesburgin ulkopuolella. Eräänä sunnuntaina hän istui kirkossa paikassa, josta diakoni ei sakramenttia jakaessaan huomannut häntä. Diane oli pettynyt, mutta ei sanonut mitään. Eräs toinen jäsen huomasi tapahtuneen ja mainitsi siitä kokouksen jälkeen seurakunnan johtajalle. Pyhäkoulun alkaessa Diane johdatettiin tyhjään luokkahuoneeseen. Paikalle tuli pappeudenhaltija. Tämä polvistui, siunasi leivän ja antoi palan Dianella. Hän söi sen. Pappeudenhaltija polvistui jälleen, siunasi veden ja ojensi hänelle pienen kupin. Hän joi veden. Sen jälkeen Dianen mieleen tuli nopeasti kaksi ajatusta. Ensimmäiseksi, voi hän, pappeudenhaltija, teki sen juuri minua varten. Ja sitten, voi hän, vapahtaja, teki sen juuri minua varten. Diane tunsi taivaallisen isän rakkauden. Se, että Diane ymmärsi vapahtajan uhrin olevan juuri häntä varten, auttoi häntä tulemaan lähemmäksi vapahtajaa ja johti pakahduttavaan haluun pitää tuo tunne sydämessään, ei sunnuntaisin, vaan joka päivä. Hän ymmärsi, että vaikka hän sakramentin nauttiessaan istui seurakunnan joukossa, niin hänen joka sunnuntai uudistamansa liitot koskivat yksinomaan häntä itseään. Sakramentti auttoi ja auttaa edelleen Diania tuntemaan jumalallisen rakkauden voiman, ymmärtämään Herran käden vaikutuksen elämässä ja lähestymään vapahtajaa. Vapahtaja piti sakramenttia korvaamattomana hengelliselle perustukselle. Hän sanoi, ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee tehdä näin, nauttia siis sakramentti. Ja jos te aina näin teette, te olette siunattuja, sillä te olette minun kallioleni rakennettuja. Mutta joka teidän keskuudessanne tekee enemmän tai vähemmän kuin tämän, ei ole rakennettu minun kallioleni, vaan on rakennettu hiekkaperustalle. Ja kun sade lankeaa ja tulvat tulevat ja tuulet puhaltavat ja pieksevät heitä, he sortuvat. Jeesus ei sanonut, jos sade lankeaa, ja jos tulvat tulevat ja jos tuulet puhaltavat, vaan kun. Kukaan ei voi välttyä elämän haasteelta. Me kaikki tarvitsemme turvaa, joka tulee sakramentin nauttimisesta. Vapahtajan ylösnousemuksen päivänä kaksi opetuslasta matkasi Emmaus-nimiseen kylään. Ylösnoussut Herra liittyi heidän seuraansa, mutta he eivät tunnistaneet häntä. Matkan varrella hän opetti heille asioita pyhistä kirjoituksista. Kun he saapuvat määränpäähänsä, he pyysivät häntä aterioimaan kanssaan. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisilleen, Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla apostolit. Nämä sanoivat, Herra on todella noussut kuolleista. Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Sakramentti todella auttaa meitä tuntemaan vapahtajamme. Se muistuttaa meitä myös hänen viattomana kokemastaan kärsimyksestä. Jos elämä olisi todella oikeudenmukaista, te ja minä emme koskaan nousisi ylös kuolleista. Te ja minä emme koskaan kykenisi seisomaan puhtaana Jumalan edessä. Tässä mielessä olen kiitollinen siitä, ettei elämä ole oikeudenmukaista. Samanaikaisesti voin sanoa painokkaasti, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta loppujen lopuksi iankaikkisessa mielessä ei tule olemaan lainkaan epäoikeudenmukaisuutta. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on elämässä epäoikeudenmukaista. Nykyiset olosuhteemme eivät ehkä muutu, mutta Jumalan myötätunnon, hyvyyden ja rakkauden avulla voimme kaikki saada enemmän kuin ansaitsemme, enemmän kuin mihin olemme arvollisia ja enemmän kuin osasimme edes toivoa. Meille on luvattu, että Jumala pyyhkii silmistämme joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Olipa suhteenne Jumalaan millainen hyvänsä, kehotan teitä lähestymään taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta, kaiken hyvän, perimmäisiä lahjoittajia ja antajia. Kehotan teitä osallistumaan sakramenttikokoukseen joka viikko ja nauttimaan vapahtajan ruumiin ja veren pyhät vertauskuvat. Kehotan teitä tuntemaan Jumalan läheisyyttä, kun hän ilmaisee itsensä teille, kuten muinaisille opetuslapsille tapahtui hänen murtaessaan leipää. Kun niin tapahtuu, lupaan teille, että voitte tuntea olevanne lähempänä Jumalaa. Luonnolliset taipumukset lapsenomaiseen marisemiseen, närkästyneeseen, oikeutuksen tunteeseen ja halveksivaan epäilyvyyteen haihtuvat. Nuo tunteet vaihtuvat entistä suuremman rakkauden ja kiitollisuuden tunteeksi taivaallisen Isän pojassaan antamaa lahjaa kohtaan. Kun lähestymme Jumalaa, Jeesuksen Kristuksen sovituksen kaiken mahdolliseksi tekevä voima tulee elämäämme. Ja Emmauksen matkanneiden opetuslasten tavoin huomaamme, että vapahtaja on ollut lähellämme koko ajan. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Mercy, never cease. our Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, tämän yleiskonferenssikokouksen päätteeksi me ilmaisemme meidän kiitollisuutemme näistä innoitetusta musiikista ja sinun sanoistasi, jotka olemme saaneet elävien profeettojesi, näkijöittesi ja ilmoituksen saajesi kautta. Olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, hänen palautetusta evankeliumistaan. Ja olemme kiitollisia myös sinun kirkostasi, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Olemme kiitollisia profeetastasi Thomas S. Monsonista. Ja rukoilemme hänen puolestaan, hänen terveytensä puolesta. Ja Isä, me rukoilemme kaikkien lähetyssaarnaajien turvallisuuden puolesta, kun he saarnaavat sinun evankeliumisi maailman eri kolkilla. Rukoilemme näitä asioita poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 186th annual.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssi. Puhujat oli valittu kirkon johtavien auktoriteettien joukosta. Tämän musiikin tarjosi Mormonien tabernaakkelikuoro. Tämä lähetys oli Bonneville Communication tarjoama palvelu, ja tämän tuottaminen, äänittäminen, kirjoittaminen tai muulla tavalla julkaiseminen ilman kirjallista lupaa on kielletty.